Dobrý deň, moje meno je Zuzana Krišková a vítam vás pri pokračovaní špeciálneho podcastu Ženských kruhov. Toto je druhá časť záznamu diskusie Na pôrode záleží za každých okolností. Diskusiu moderovala režisérka filmu Medzi nami Zuzana Límová a jej hostkami boli Andrea Poloková z Mamily a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov. Dozviete sa veľa informácií o kontakte koža na kožu a témou bolo aj to, čo môžeme urobiť preto, aby sa situácia v pôrodníctve zlepšila. Prajem vám príjemné počúvanie.
Aj vaša organizácia sa venuje nielen dojčeniu, ale aj hovorí o tom, aký dôležitý je kontakt koža na kožu po pôrode, teda to, že bábätko po pôrode je položené na matku, v kontakte náha pokožka na náhu pokožku. Hovoríte tiež o tom, že aké je to dôležité pre ich vzťahovú väzbu, teda preto, aby sa ich vzťah do budúcna dobre začal a aby mali aj ľahší začiatok dojčenia. Keby si mohla stručne povedať, že čo by bola dobrá prax, ako by to teda vyzeralo?
Ten kontakt kože na kožu pre bábätko je pokračovaním vzťahu, ktorý si vytváralo s matkou. A nejde len o to, že matka toto logicky očakáva, pretože sa 9 mesiacov očakáva narodenie bábätka, chce ho vidieť, chce s ním byť a chce ten vzťah ďalej samozrejme rozvíjať. Ale ide o to, že ten kontakt koža na kožu, hoci býva často prezentovaný, že to je len také ňuňu pre tú ženu s bábätkom, tak v skutočnosti naozaj ide o reálny vedecký nástroj tej popôrodnej adaptácie, tak aby prebehla tak, ako má. A aby vlastne sa žena spoločne s bábätkom naučili mnohé dôležité veci, ktoré v tomto čase na tieto veci majú veľmi jedinečnú príležitosť a sú na to veľmi jedinečne nastavené. A tieto zručnosti spoločné, ktoré získa matka s bábätkom v priebehu kontaktu koža na kožu, tak potom dokážu opakovať a vedú k tomu, že matka sa cíti kompetentná sa starať o to bábätko aj do budúcnosti a dokonca je ochotná s ním tráviť oveľa viacej času a z hľadiska výchovy je voči správaniu bábätka do budúcna tolerantnejšia, rozumie tomu správaniu oveľa lepšie, dokáže ho interpretovať a dokáže na neho adekvátne zareagovať. V stratégii 1, 2, 3 používa vyslovene cielené reakcie na základe poznania toho bábätka. Takže to má veľmi veľký presah na celý ten vzájomný život tej rodiny, toho, ako bude vyzerať ďalšia výchova a samozrejme, ako bude vyzerať aj dojčenie. No a z hľadiska tej dobrej praxe, myslím si, že ľudia začali postupne, my sme toto začali hovoriť pred mnohými rokmi, Mamila existuje už takmer 20 rokov, takže už pomerne dlhú dobu, tak už verejnosť vníma to, že ten kontakt koža na kožu by mal nejakým spôsobom prebehnúť po tom pôrode. Myslím si, že v rámci tej praxe sa veľmi málo hovorí o tej možnosti, že toto sa dá realizovať, keď sa bábätko narodí cisárskym rezom. Takže toto je taká jedna časť, ktorá väčšinou chýba úplne, aj podľa nášho prieskumu sa to realizuje len v jednotlivých prípadoch, ale nie plošne a štandardne. A potom to, čo tomu štandardne chýba, je tá potrebná dĺžka toho kontaktu koža na kožu, ktorá je veľmi rozhodujúca a často sa to interpretuje, že to bábätko je spoločne s matkou možno prvých 5 minút a potom dôjde k separácii napriek tomu. A tá separácia podľa toho nášho prieskumu je mnohohodinová, niekedy mnohodňová. Dokonca máme pôrodnice, o ktorých nám ženy pravidelne píšu, že sú umiestňované na rôzne iné oddelenia. Nemocnice napríklad na gynekologické oddelenie alebo chirurgické oddelenie a tým pádom im je upieraný vôbec akýkoľvek kontakt s bábätkom. No a to, čo ešte stále nepreniklo ako informácia je, že ten kontakt kože na kožu nie je takáto jednorazová záležitosť, to znamená vôbec nie prvých 5 minút, ale ani nie prvej hodiny, ale že toto je spôsob interakcie medzi matkou a dieťaťom. Takže v tom našom prieskume jedna z otázok, ktorú kladieme je, či matka mala možnosť byť v kontakte kože na kožu s bábätkom a počas pobytu na oddelení 6. nedelia, teda po porode v tých jednotlivých dňoch. A tam univerzálne ženy odpovedajú prakticky 99%, že im toto nikto nepovedal a že to bábätko bolo v zavinovačke. A potom ďalšia vec, ktorá je pomerne univerzálna, je, že v množstve pôrodníc, napríklad prvú noc, bábätka nie sú s matkami. A toto všetko predstavuje elementy separácie. Aj zavinovačka predstavuje separáciu matky od dieťaťa, pretože intelektuálne možno matka vie, že to bábätko je vedľa niekde zavinuté, ale bábätko vie, že matka je pri ňom vtedy, keď sa ho dotýka, keď má možnosť cítiť, keď má možnosť s ňou v priamom fyzickom kontakte byť. A napríklad tá existencia zavinovačiek je niečo, čo je u nás akceptovaný spôsob starostlivosti. Bábätka sa fotia v zavinovačkách, je to symbol, ktorý nájdete na kopci hračiek, knížiek, symbolom bábätka sa stala zavinovačka, bábätko v zavinovačke, miesto toho mentálneho konceptu bábätko pri matke, na matke s matkou, ale bábätko, ktoré sa dojčí. Takže tá dobrá prax by mala vyzerať ako podpora kontaktu koža na kožu v priebehu pobytu v nemocnici. A otázky, ktoré dostávame aj počas školení v nemocniciach, sa týkajú toho, že ľudia si dokonca ani prakticky nevedia predstaviť, ako táto starostlivosť by vyzerala. Pýtajú sa otázky, že čo matka urobí, keď potrebuje ísť na záchod a podobne. Skrátka, ani tie detaily tej starostlivosti, tak ako by tá dobrá prax vyzerala, tak dokonca ani ľudia, ktorým sa tým zaoberajú, tak si to nevedia vlastne predstaviť, ako to bude vyzerať, keď matka s bábätkom budú ošetrovaní na tom oddelení v kontakte kože na kožu ako spôsobe starostlivosti.
Ja by som len doplnila, že tento typ starostlivosti, kontakt kože na kožu, sa týka aj predčasne narodených detí, čo bola tiež jedna z tém, ktoré na Slovensku silno rezonovali. Takzvané klokankovanie je v niektorých krajinách jediným spôsobom, keďže nemajú také technické zabezpečenie, tak vlastne volia ten zdravší a láskyplnejší spôsob, tak klokankovanie je vlastne jeden zo spôsobov, ako predčasne narodené deti udržať vôbec pri živote spolu s dojčením.
Áno, na druhej strane vedci sa snažia o to, aby sa do povedomia verejnosti aj odbornej verejnosti dostalo to, že kontakt koža na kožu a to, čo sa pri predčasne narodených deťoch dokonca volá materská starostlivosť klokankovaním. Je to taký dlhší názov, ktorý vyjadruje to, že matka sa takýmto spôsobom o to bábätko stará, tak, že toto nie je znúdzecnosť. Že sa to nedieje len v tých krajinách, kde sa to deje preto, že tam nemajú technológiu, ale práve naopak, že tieto dve veci si neprotirečia, dajú sa sklbiť, inými slovami je možné, aby sme použili najmodernejšiu technológiu na to, aby to bábätko dostalo maximálnu šancu na prežitie a na maximálne dobré zdravie, duševné a fyzické, ale na druhej strane táto technológia sa dá pridať ku kontaktu koža na kožu. Tieto dve veci nie sú dve línie, ktoré sa vzájomne vylučujú. A keďže tá téma predčasne narodených bábätiek teraz tak rezonovala, a pretože ani bežne nebývajú v kontakte koža na kožu, bez ohľadu na to, či je alebo nie je kríza, tak sme pripravili veľmi špeciálne video o predčasne narodených bábätkách, o tom, ako sú v kontakte kože na kožu a ako sa dojčia. A toto video by sme mali uviesť ako premiéru niekedy koncom tohto týždňa, takže vás pozývam, ste si ho pozreli, budú tam zábery, ktoré sú na Slovensku pomerne jedinečné a ktoré ukazujú dojčiace sa deti, ktoré sa narodili veľmi predčasne, o ktorých sa vôbec ani neuvažuje momentálne, že by sa mohli dojčiť alebo by mohli byť v kontakte kože na kožu.
Bebetka sa rodia bez ohľadu na humanitárne a iné krízy. Rodia sa aj bez ohľadu na to, že na Slovensku nemáme pôrodnícke štandardy. Čo by ste poradili ženám, ktoré sa chystajú rodiť?
Tak ja by som im poradila zistiť si naozaj čo najviac informácií ako dopredu o tom, nielen ako sa pripraviť, lebo často sa tak prezentuje, že vlastne ženy potrebujú zistiť, ja neviem, ako majú správne dýchať alebo ako sa majú správať, ale skôr, aby si naozaj zistili informácie o tom, aké sú ich práva, aká je dobrá prax. A čo sa týka napríklad tejto pandémie, tak sme pripravili kvôli tomu špeciálne stránku. Zapojili sme sa do takej medzinárodnej kampane. Spolu sme v bezpečí, sa to volá aj teda na stránke Spolu sme v bezpečí SK. V jednom kuse nájdete vlastne odkaz na tieto štandardy a na rôzne informácie, na čo máte právo, a čo by vám malo byť zabezpečené, a potom na našej stránke Ženské krúhy kopec informácií, ale aj príbehov už od žien, ktoré si zažili pôrod a ako sa im to podarilo dosiahnuť. A naozaj asi investovať čas aj do toho, že ísť sa pozrieť dopredu do tej porotnice a komunikovať teda s tým a urobiť si vlastný úsudok a zistiť ako v ktorom tom zariadení sú vlastne nastavení v podpore tých prírodzených a normálnych procesov. To je asi také s hľadom na ten pôrod, že čo môžu ženy urobiť dopredu.
Toto je jedna z otázok, ktoré mi ženy veľmi často kladú na diskusiách, ktoré máme k filmu Medzi nami. A je to veľmi komplikovaná otázka, že kam mám ísť rodiť a čo mám urobiť. A tak ja by som len doplnila asi to, že ja si osobne myslím, že je dobré, keď je to kombinácia rozumu a intuície, že je určite dobre zistiť si čo najviac o informácií a tiež vyslať signál k tej pôrodnici, že čo tá žena očakáva, čo sme aj teraz v tomto období videli, že množstvo žien sa začalo aktivizovať a začali písať listy do pôrodníc, kde vlastne apelovali na to, aby mohli byť so svojimi sprevádzajúcimi osobami a aby mohli mať po pôrode deti pri sebe. A potom si myslím, že je dôležité aj, aby sa žena sama v sebe za seba rozhodla, že kde sa ona cíti bezpečne. Čiže je to veľmi, že kombinácia hlavy a srdca, a to je podľa mňa najťažšie rozhodnutie v tom, že to musí urobiť žena tak, ako to cíti, pretože to jej neporadí ani manžel, ani suseda, ani iné ženy. Ty by si čo poradila, Adi, že čo ešte je dobré vedieť?
Z našich skúseností je dobre určite kombinovať oboje, čo si povedala, a zároveň s tým sa pripraviť aj na dojčenie, pretože toto je taká jedna oblasť, ktorú ženy úplne prirodzene, to tak je nastavené fyziologicky, ženy premýšľajú do pôrodu, aj pripravujú sa na pôrod, aj celkom pôrod si predstavujú, ako to bude vyzerať, aké majú teda očakávania. A tá realita je, že potom následne, čo sa bábätko narodí, tak de facto strávia čas otázku dojčenia. Pôrodníci, napríklad sú to typicky nejaké tie 4 dni versus toho, že pôrodníci strávia možno deň rodením, ale potom teda aj tie všetky ďalšie dni. A ženy majú takú pomerne logickú predstavu evolučnú, že dojčenie sa jednoducho po pôrode stane, že bábätko si dá matka na prsník a ono sa bude dojčiť. Táto predstava je veľmi prirodzená, veľmi logická. Jediný problém je, že to dojčenie by takto nasledovalo, ak by teda pôrody vyzerali inak, ak by tá podpora vyzerala inak, ak by spoločnosť vyzerala inak, ak by ten vizuálny obraz dojčenia bol všade. Ale v súčasnosti je možné, že sa v rodine narodí prvé bábätko, že žena vôbec nikdy to dojčenie nevidela, nemala ho zažité. A teda ona sa nemá na čo spoľahnúť. A logicky sa spoľahne, že v pôrodnici s dojčením pomôžu. S týmto ženy typicky do pôrodnice chodia. A správne malo by to tak byť. Je to logické očakávanie. A tá zlá správa momentálne je, že toto očakávanie sa nenaplní. A nenaplňa sa podľa toho prieskumu, ktorý máme, ženy môžu si ho pred pôrodom pozrieť, aj podľa neho si môžu vyberať pôrodnicu, takže možno, že kritériom výberu pôrodnice okrem pôrodu ako takého, okrem tej pôrodnickej stránky, môže byť aj tá stránka toho, čím vlastne tá žena tam stráví 4-krát viac času, 4 dní viac, takže pozrieť si, ako jednotlivé pôrodnice vyzerajú z hľadiska popôrodnej starostlivosti, z hľadiska dojčenia. A na tej našej webovej stránke je možné dokonca nakliknúť si dve pôrodnice a porovnať ich, alebo porovnať jednu konkrétnu pôrodnicu so celoslovenským priemerom, ktorý si tam žena vie pozrieť. Takže jedna taká rada by bola, aby absolvovali predporodnú prípravu aj na dojčenie. Toto poskytujú laktačné poradkyne mamily. A aby si pripravili to uvažovanie aj o tom, akým spôsobom vlastne budú prebiehať tie ďalšie dni, keď to bábätko sa narodí, pretože z tých našich prieskumov vychádza, že zhruba 92% žien v súčasnosti na nešťastie v rámci toho zdravotného systému, aký je, tak zažije 1 až 3 problém s dojčením. Takže tá realita je, že momentálne sa ženám kladú prekážky, ktoré to dojčenie sťažujú, dokonca až znemožňujú. A jedna z tých vecí, ktoré ženy najviac zo všetkého hovoria, je, že keď už bábätko sa narodí, tak na nich spadne množstvo rôznych rád a to množstvo rád je protichodných a nevedia si v tom vybrať, pričom sa musia rozhodovať pomerne akutne, pretože to hladné bábätko, ktoré plače, to dojčenie potrebuje okamžite, takže nemajú ďalší pol rok na to, aby skúmali, že čo z tých protichodných rád je vlastne správne. A jedna taká informácia, ktorú by sa ženy mali začať dozvedať masmediálne, je informácia o tom, že žena do pôrodnice s materským mliekom v prsiach už prichádza. Pretože to, čo sa deje, je, že nám často niekto povie, že v prvý dňu nemajú mlieko, že bábätko ešte nemajú čím nakrmiť, že to dojčenie sa len tak testovne skúša v tých prvých dňoch a že sa vlastne čaká, kým to mlieko príde. A tá skutočnosť, tá vedecká realita je, že to, čo sa stane v prvej hodine s dojčením a v tých ďalších dňoch významne ovplyvní napríklad tvorbu mlieka, množstvo mlieka. A mnoho žien je neuveriteľne sklamaných z dojčenia, pretože chceli dojčiť. A to, čo sa potom stane, je, že v tých prvých dňoch sa nevyužije tá možnosť, kedy sa to dojčenie mohlo rozvíjať a ženy ani netušia, čo sa vlastne stalo. A ako typicky ženy sme, tak obvinujú sami seba. A sú sklamané sami zo seba, miesto toho, aby si uvedomili, že to dojčenie im bolo v podstate ukradnuté tou nepodporou, ktorú zažili a tým nedostatkom pomoci.
Vlastne dojčenie aj pôrody sa dlho považovali a do istej miery sa stále považujú za nejakú ženskú tému. A ja som veľmi rada, že sa o týchto veciach začalo viac hovoriť na celospoločenskej úrovni, pretože sú to témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. V tom zmysle, že keď napríklad žena sa vráti z pôrodnice, kde zažila nerešpektujúci prístup alebo zažila násilie páchané na sebe alebo na svojom dieťati, tak vlastne to ovplyvňuje nielen jej psychickú pohodu. Mnohé ženy majú aj dlhoročné zdravotné následky. Mnohé deti, ktoré by sa mohli dojčiť, sa nedojčia, čo má vplyv na ich imunitu a na ďalšie zdravotné ukazatele. Ovplyvňuje to ich rodinný život, ovplyvňuje to výkonnosť žien v práci a tak ďalej. Ovplyvňuje to dokonca aj to, či niektoré ženy ešte niekedy majú deti alebo či ešte niekedy idú k lekárovi, čo môže mať za dôsledok to, že ochorejú na chorobu, ktorej sa dalo predísť alebo ktorá sa včasnou alebo preventívnou prehliadkou dala zistiť. V tomto kontexte si myslím, že je veľmi dôležité, že o týchto témach hovoríme a tiež si myslím, že je to dôležité preto, že mnohé ženy, ako si ty, Aďa, povedala, obvinujú same seba, že ich dieťa sa nenarodilo spôsobom, akým si želali, alebo že nedokázali vlastne to dieťatko potom dojčiť. Čo môžeme my všetci urobiť pre ženy, ktoré zažili nerešpektujúci pôrod? A tiež, čo môžu tieto ženy urobiť sami pre seba? To je otázka na vás obe.
No, ak by som povedala, že čo môžeme my ako spoločnosť urobiť, tam sú dve veľmi zásadné veci a tým prvým krokom je to asi, čo si ty spomenula, že prestať to zľahčovať ako nejakú otázku, pretože naozaj pôrod nie je iba, ako sa hovorí, že iba nejaký krátky úsek alebo nejaký, akože nejde tam iba o zážitok, je to naozaj moment, kedy sa zároveň z tej ženy rodí matka toho dieťaťa, ktorému dáva život. Pripísaním tej vážnosti potom ide ruka v ruke vykonanie takých krokov, ktoré vlastne povedú k tomu, že tie ženy budú mať jednak naplnené svoje práva a jednak im bude poskytnutá tá najvyššia možná miera podpory a kvalitnej starostlivosti, ktorú môžu dostať. A už tam ďalej s tým ide teda aj podpora dojčenia a celková starostlivosť a pomoc s akýmikoľvek problémami sa tam vyskytnú. No a samotné ženy, ktoré už porodili alebo teda majú pocit, že niektoré z týchto vecí neboli dodržané, cítia sa právom sklamané, smutné alebo zranené, alebo možno niektoré aj rozhorčené, nahnevané. Tým ženám by som chcela v prvom rade odkazať, že nie sú same, že je nás takýchto nahnevaných žien viac. A to, čo môžu urobiť, je postaviť sa za seba v tom zmysle, že žiadať nápravu, môžu poslať sťažnosť alebo nejakú formu spätnej väzby nemocnici, v ktorej rodili. Aj keď treba takéto kroky vnímať ako také čiastkové, že možno táto konkrétna žena, ktorá pošla nejakú sťažnosť, že s touto konkrétnou sťažnosťou nepochodí alebo niečo nedosiahne, dokonca ešte sa jej môže dostať nejaká nepríjemná odpoveď. Ale ja to vnímam, a teda v ženských kruhoch to vnímam ako taký kamienok do mozaiky, ktorý proste každá žena, ktorá urobí takýto nejaký krok, tak to vlastne prispieva k tomu celkovému celospoločenskému tlaku k tej zmene. A dúfame, že v konečnom dôsledku to povedie k tomu, že tie zmeny, ktoré sa už teraz dejú a sú také veľmi pozvolné, že príde k tomu, že naše deti napríklad budú rodiť v iných podmienkach. S čím som ja chcela povzbudiť naozaj ženy, a ako si ty povedala tak veľmi pekne, ako aj Andrea spomenula, aby si to nekladli za vinu oni same, že nejako zlíhali, ale naozaj to je súčasť toho, že si musíme celá spoločnosť uvedomiť, že celá spoločnosť sme a máme povinnosť podporovať ženy v tom, aby dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú.
Myslím si, že jedna časť toho je poskytnúť ženám vôbec priestor, aby o svojej skúsenosti mohli otvorene hovoriť tak, ako oni o nej chcú hovoriť. A aby tú svoju skúsenosť mohli zdieľať bez nejakého posudzovania a odsudzovania, aby ten ich príbeh mali možnosť vôbec vyrozprávať niekomu, pretože z našej skúsenosti vieme, že ženy často ani len nemajú tú možnosť vyrozprávať ten príbeh, to, čo sa im stalo. A ak to aj urobia, tak buď to zažijú reakciu, ktorá to tak zmetie zo stola, že môže byť rada, že má zdravé dieťa predsa, alebo dostane rôzne rady, ako to mala urobiť lepšie, inak, alebo čo si mala zabezpečiť a čo mala urobiť. V tejto oblasti vôbec tie ženy majú málo priestoru a málo akceptácie pre tú ich skúsenosť takú, aká bola a tak, ako ju oni chcú interpretovať. Mnoho žien po pôrode tým, že má malé bábetko, tak skutočne jej vyplňa ten čas to bábetko. A toho priestoru je aj reálne veľmi málo, ale aj im ho ľudia okolo málo vytvárajú. Takže toto je jedna taká vec, ktorú laktačné poradkyne mamily robia pre ženy, že ženy sa môžu spoľahnúť, že za nimi stoja a sú školené na to, aby tie svoje klientky vypočuli, aby ich vypočuli bez toho nejakého takého posudzovania, odsudzovania, aby teda mohli hovoriť s niekým, kto im rozumie. Ak to zároveň im dokáže pomôcť, pretože čo sa týka pôrodov, tak áno, žena má viacero možností toho, čo sa dá potom spätne, možno ako to môže uchopiť, ale to, čo aktívne môže žena ešte stále urobiť, už ten pôrod nevráti, ale to, čo môže urobiť, je, môže pracovať v tej oblasti zlepšenia dojčenia tak, aby to úspešné dojčenie jej poskytlo pocit kompetentnosti, pocit toho, že je to niečo liečivé, niečo, čo jej dokáže dať ten pocit, že áno, toto som dokázala. A ženy, ktoré potom dlho úspešne dojčia, tak do istej miery dokážu kompenzovať to svoje stratené sebavedomie, prestanú sa toľko obviňovať a začnú sa sústredovať na to, čo momentálne môžu zmeniť, čo môžu urobiť, ako teda môžu fungovať s tým dojčením, s bábetkom, a toto im môže dať obrovskú silu. A potom možno neskôr, mnoho mesiacov neskôr, sa vedia vrátiť aj k tej otázke pôrodu a vedia to ďalej s niekým uchopiť. Takže laktačné poradkyne môžu byť taká jedna záchranné lano ktoré ženy majú po pôrode, na ktoré sa môžu obracať. A my sme teraz znovu s tým, ako sa začali uvoľňovať opatrenia okolo koronakrízy, tak laktačné poradkyne znovu začali chodiť aj do terénu domov. Doteraz sme sa hodne spoliehali na videohovory v tých posledných pár týždňoch, ale znovu laktačné poradkyne chodia domov s dodržaním všetkých opatrení, takže ženy si môžu vybrať laktačnú poradkyňu na webovej stránke Mamily, aj teda tam nájdu kompletné informácie. A z pohľadu toho, čo ešte sa dá urobiť tak do budúcna, také niečo pozitívne, tak my v Mamile máme celý ten program a projekty, ktoré sa týkajú toho, že sme nadobudli expertízu na základe vedeckých poznatkov, vybudovali sme rozsiahly vzdelávací systém o dojčení, systém pomoci s dojčením a tento systém zadarmo ponúkame na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, aj v ambulanciách. No a okrem toho teda realizujeme kurzy pre tie laktačné poradkyne, takže to, čo sa dá urobiť, čo celá verejnosť môže urobiť, je skutočne sa za tieto témy postaviť a pomôcť možno aj finančne organizáciám, ktoré sa takýmito témami zaoberajú ešte stále. Je dokonca ju na teraz možné podať napríklad 2% z daní a poukázať ich týmto organizáciám a využiť napríklad 2% na dojčenie, na to, aby sa takéto projekty mohli realizovať, aby stále viac a viac žien sa stretlo s podporou, pochopením a s pomocou.
Ja by som rada ešte doplnila, že aj muži potrebujú pomoc a podporu, čiže aj budúci čerství a už dlhodobí otcovia určite ocenia, keď budú vypočutí a budú môcť hovoriť o svojich skúsenostiach, aké to pre nich bolo, keď ich partnerka prišla domov a museli zápoliť z dôsledkami rešpektujúceho pôrodu, alebo aké to bolo pre toho muža, keď vlastne nemohol ísť do tej pôrodnice s ňou, alebo keď bol v tej pôrodnici a nemohol zasiahnuť do toho priebehu pôrodu, alebo nejakým spôsobom podporiť svoju partnerku. Som veľmi rada aj, že si zmienila organizácie, ktoré v tejto téme dlhodobo pracujú. Sú to nielen ženské kruhy a Mamila, je to aj organizácia Občan, Demokracia a Zodpovednosť, s ktorou dlhodobo spolupracujeme aj my, aj vaše organizácie. A tiež je to organizácia Človek v ohrození, ktorá zastrešuje túto diskusiu a ktorá vlastne pomáha v marginalizovaných komunitách alebo poskytuje humanitárnu pomoc počas nejakých katastrof a konfliktov.